Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Mridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni Disemba 26, mwaka ni wa 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea matukio muhimu yaliyotokea duniani mwaka huu wa 2017.
Hali ya kibinadamu nchini Yemen ilishuhudiwa kwamba ni mbaya sana. Kulikuwa na mripuko mkubwa wa ugonjwa wa kipindupindu. Kwa upande wa Syria, takriban mwaka mzima 2017 umeshuhudia panda shuka za kuendelea mgogoro wa vita.
Na pia tuna ripoti kuhusu kundi la wanamgambo la Al-Shabaab kuwanyonga raia watano wa Kisomalia kwa shutuma za kufanyia upelelezi nchi za Kenya, Marekani na serikali ya Somalia.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis jana alitoa wito wa kupatikana kwa suluhisho la mataifa mawili kwa mzozo wa Israeli na Palestina kama njia ya kuleta amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Alikuwa akitoa hotuba ya Krismasi kama ilivyo desturi ya kiongozi wa kanisa hilo. Akizungumza kutoka kwenye roshani ya kanisa la St. Peter's Basilica, katika hotuba yake itwayo ujumbe kwa mji wa Vatican na kwa dunia nzima, Papa Francis alisema kwamba watoto wa Mashariki ya Kati wanaendelea kuteseka kwa sababu ya kuongezeka kwa mivutano kati ya Waisraeli na Wapalestina. Wabunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamelaani kitendo cha kuchoma nyumba ya Rais Joseph Kabila. Katika taarifa ya pamoja, wabunge hao wamekiita kitendo hicho kuwa ni cha kinyama na kutoa wito kwa raia kutojihusisha na vitendo ambavyo vingechangia kuzorota kwa amani na maendeleo katika baadhi ya maeneo ya nchi. Jana Jumatatu, washambuliaji walichoma nyumba ya rais katika shamba lake lililo karibu na kijiji cha Musienene na kumuua afisa mmoja wa polisi. Haikujulikana mara moja jinsi afisa huyo alivyouawa. Ingawa hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo, afisa mmoja wa jeshi aliliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba wanashuku waasi wa kundi la Mai Mai na kusema kwamba waliiba kwenye nyumba hiyo kabla ya kuiteketeza moto. Mashambulizi yanayotekelezwa na Mai Mai dhidi ya wapiganaji wa Kongo na hata wale wanaotoka nje katika eneo la Kivu Kaskazini yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni. Wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia wamewanyonga watu watano akiwemo mvulana wa miaka 16 wanayemshutumu kwa kufanyia upelelezi majeshi ya Kenya, Marekani na Somalia. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Mvulana mmoja na wanaume wanne waliuawa hadharani kwa kupigwa risasi siku ya Jumapili katika mji wa Idale, kiasi cha kilomita 60 kusini mwa Baidoa, baada ya jaji wa Al-Shabaab kuwakuta na hatia kulingana na kukiri kwao makosa yao. Jaji hakutoa ushahidi wa shutuma hizo dhidi ya waathirika hao. Al-Shabaab limeua takriban watu 22 mwaka huu, watu 9 ni kwa shutuma za upelelezi na wengine kwa kushutumiwa kwa uhalifu kuanzia ubakaji mpaka masuala ya ngono na utawala mbaya wa fedha. Kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda limejaribu kwa zaidi ya muongo mzima kuiangusha serikali ya Somalia na kusimika sheria kali za Kiislamu katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Watu watano walionyongwa Jumapili walishutumiwa kufanya upelelezi wa harakati za wanamgambo wa Al-Shabaab na kufanya kazi kupata mawasiliano ya simu za viongozi wa Al-Shabaab kwa mujibu wa jaji. Jaji amesema wanaume hao pia wamekiri kwamba walikuwa wakijaribu kujifunza mahali walipo wanajeshi wa Kenya waliotekwa na Al-Shabaab Januari mwaka 2016 wakati wa shambulizi kwenye kambi ya kijeshi ya El Ade.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka Washington. Wanajeshi nchini Nigeria jana Jumatatu walizima jaribio la shambulizi linaloshukiwa kupangwa na wanamgambo wa Boko Haram mjini Maiduguri lililowafanya wakazi kupata taharuki na kutoroka wakihofia maisha yao. Maafisa wa jeshi hawakutoa maelezo zaidi kuhusu kile kilichojiri, lakini kiongozi mmoja wa walinzi wa kieneo aliliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba wanamgambo hao walijificha katikati ya msafara wa raia na kukaribia kituo cha ukaguzi wa kijeshi kabla ya kuanza kufyatua risasi. Wanajeshi walijaribu kuwafyatulia risasi washambuliaji hao na wanajeshi walipelekwa kutoka ndani ya Maiduguri kwenda kwenye eneo la tukio na kuwafurusha washukiwa wa kigaidi. Na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Misri anatarajiwa kuzuru mji wa Addis Ababa nchini Ethiopia leo Jumanne kujadili mipango yenye utata ya ujenzi wa bwawa kwenye mto wa Nile ambalo Cairo inahofia kwamba huenda likawa na athari kwa usambazaji wa maji. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri jana Jumatatu. Ujenzi huo wa bwawa kubwa nchini Ethiopia umezorotesha mahusiano kati ya nchi hizo mbili, huku Misri ikidai kwamba mgao wa maji kutoka mto Nile utaathirika pakubwa baada ya ujenzi wa bwawa hilo kukamilika. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Misri, Ahmed Abu Zaid, alisema kwamba ziara ya waziri Semi Shokri mjini Addis Ababa inanuia kuboresha mahusiano kwa kuzungumza na Sudan na Ethiopia kuhusu bwawa hilo la Grand Renaissance. Unaendelea kupokea matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Cameroon, ambako Krismasi kwa wote wa Kristo na Waislamu nchini humo ni kusali pamoja kuomba amani irejee nchini humo. Mpaka miaka michache iliyopita, nchi hiyo haijawahi kushuhudia ghasia au vurugu, lakini uasi wa Boko Haram upande wa kaskazini umeingia katika Jamhuri ya Afrika ya Kati hadi katika mikoa ya Cameroon ambayo inatumia lugha ya Kiingereza, na hivyo kufanya mambo kuwa magumu kwa watu wengi. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaounde na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Vijana 30 wanaowakilisha makanisa na misikiti wanatembea mitaani katika mji mkuu wa Cameroon Yaounde wakimsihi kila mtu asali amani rejee kwenye maeneo ambayo yamekumbwa na ghasia katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Miongoni mwao ni mwimbaji Bertrand Bayaga wa kanisa la Full Gospel. Anasema hataki kuona umwagaji damu zaidi nchini Cameroon.
Je prie le gouvernement de gérer ce problème avec tolérance.
Bayaga anasema anasali kwa serikali kuwa jasiri na istahimili ili kuweza kubuni masuluhisho kwa matatizo yote, kwa sababu hataki nchi ambayo mababu zake walimwaga damu zao ili kupata uhuru na umoja hivi sasa igawanyike. Kampeni ya sala kote nchini iliandaliwa na Padre Jean Libom Lee Likeng wa kanisa la Kiinjilisti nchini Cameroon.
Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Padre anasema aliandaa sala kumwomba Mwenyezi Mungu haraka kulisaidia taifa la Cameroon. Amesema kutokana na ushiriki wa wengi na sala aliyoiona, ameridhishwa kwamba watu wote nchini humo wanaomwabudu Mungu wameelewa kwamba Mwenyezi Mungu anawataka wachangie katika kuleta amani nchini Kamerun.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Katika msikiti mkuu mjini Yaunde, Imam Umaru Isa anasema anaheshimu wito wa sala kwa sababu amani imeingiliwa na shambulizi.
Every one of us must apply the command of the Almighty God to live in peace.
Kila mtu kati yetu sisi ni vyema muombe Mwenyezi Mungu ili tuishi kwa amani, kwa utulivu na watu wengine kila mahali. Tunaweza na ni lazima tufanye hivyo bila tofauti yoyote, tuwe mabalozi wa amani.
Kamerun haijapata changamoto zozote kubwa sana kwa miongo kadhaa. Katika kipindi cha miaka michache iliyopita, hata hivyo, imegubikwa katika uasi wa umwagaji damu wa Boko Haram upande wa kaskazini, uvamizi kutoka kwa makundi yenye silaha yenye makao yao nchini CAR, na wito wa kujitenga kutoka katika mikoa miwili inayotumia lugha ya Kiingereza nchini Kamerun, ambako watu wengi wanahisi wamepuuzwa na idadi kubwa ya watu wanaotumia lugha ya Kifaransa nchini humo. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Israeli imeukaribisha uamuzi wa Guatemala wa kufuata nyayo za Marekani kutaka kuhamisha ubalozi wake kutoka mji wa Tel Aviv hadi Jerusalem. Kupitia taarifa, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema, Mungu akubariki rafiki yangu Rais Jimmy Morales wa Guatemala. Katika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter, Netanyahu alisema kwamba nchi nyingine zitatambua Jerusalem na kutangaza kuhamishia balozi zao mjini humo. Alisema nchi ya pili imefanya hivyo na zitafuata zingine. Lakini mamlaka ya Palestina imelaani hatua hiyo ya Guatemala na kusema kwamba ni aibu kubwa na ni kitendo kisicho halali ambacho ni kinyume na matakwa ya viongozi wa kanisa mjini Jerusalem, pamoja pia na azimio lisilo na mamlaka la Umoja wa Mataifa ambalo lililaani Marekani kwa kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israeli. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Palestina ilisema, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Rais Morales alitangaza hatua hiyo siku ya Jumapili baada ya kumweleza Waziri Netanyahu kuhusu mipango yake walipozungumza kwa njia ya simu.
Mwaka ukiwa unakaribia kumalizika, kuanzia hivi leo mpaka Disemba 31, Sauti ya Amerika itakuletea makala matukio muhimu ya sehemu mbalimbali za dunia. Tunaanza hii leo na mwenzangu Abdul Shakur anazungumzia masuala yaliyogonga vichwa vya habari huko Ulaya, Mashariki ya Kati, Asia na Amerika Kusini, ambako tumeshuhudia mabadiliko makubwa ya kisiasa na kijamii.
Naam, asante Hadija. Basi kweli kuna mambo mengi duniani yaliyotokea mwaka huu, na kila mwaka matukio huwa ya kipekee, lakini mwaka huu tumeshuhudia mabadiliko ya kihistoria kifanyika sehemu mbalimbali za dunia. Huko Ufaransa, kwa mara ya kwanza rais kijana kabisa achaguliwa, Emmanuel Macron, mwenye umri wa miaka 39, na ni mara ya kwanza vile vile katika historia ya Ufaransa kwa vyama vikuu vya siasa kushindwa vibaya na chama kimoja cha kisiasa kipya katika uchaguzi mkuu. Macron alipojitokeza kutoa hotuba yake ya ushindi katika jumba la sanaa la Louvre mjini Paris, alichukuliwa kama mtu atakayekuja kuiokoa Ulaya ambayo imekumbwa na kitisho cha kugawika, hasa baada ya Uingereza kujiondoa na kuendelea nguvu vyama za siasa za umaarufu za mrengo wa kulia zinazochukia wahamiaji, hasa baada ya kumshinda mpinzani wa umoja wa Ulaya Marine Le Pen. Kiongozi huyo Faransa aliongeza matumaini ya umoja baada ya kusema Uingereza itaweza kujiunga tena na Ulaya ikipenda.
Dans cette union recentré sur des valeurs,
anasema umoja wetu ukifanikiwa kufanya marekebisho na kuwa na soko lenye nguvu zaidi katika miaka ijayo, basi Uingereza ikitaka inaweza kurudi kuchukua nafasi yake. Licha ya matamshi hayo, Ulaya ilikumbwa na wasiwasi pale wa Catalonia wa Hispania walipopiga kura mwaka huu kutaka kujitenga na serikali kuu kuchukua udhibiti wa jimbo hilo, na ilipoitisha uchaguzi mpya wa bunge la jimbo mwezi Disemba, vyama vinavyotaka kujitenga na kujitangazia uhuru vilipata ushindi mkubwa. Haijulikani watafanya nini hivi sasa kwa mwakani. Na huko Ujerumani kwa upande wake, Kansela Merkel akiweka historia kushinda uchaguzi kwa mhula wa nne, lakini ameshindwa kuunda serikali, na kwa mara ya kwanza chama cha mrengo wa kulia kimeweza kupata kiti katika bunge la taifa. Na Austria kwa upande wake kuwa nchi ya kwanza barani Ulaya kuchagua serikali ya chama cha mrengo wa kulia kinachopinga wahamiaji na wageni. Hivyo basi Ulaya inaendelea kukabiliwa na changamoto chungu nzima ya umoja wake. Hapo mwakani kutakuwa na kazi nyingi. Huko mashariki ya kati nako matukio ya kihistoria yalijitokeza pale Saudi Arabia, ambako mrithi wa ufalme mwana mfalme Mohammed bin Salman aliimarisha nafasi yake alipomshauri baba yake kwanza kuruhusu wanawake kuendesha magari kuanzia mwakani, ikiwa ni mapinduzi kwa taifa hilo la kifalme na Kiislamu. Halafu kuwakamata wana wafalme wenzake matajiri kwa ajili ya rushwa na kuwafunga katika hoteli ya kifahari ya Ritz-Carlton, na hatimaye kuachia huru wakikubali kulipa karibu dola bilioni 6 kutoka hasa kwa mrithi tajiri mkuu Walid bin Talal. Zaidi ya hapo amefanya mabadiliko makubwa ya kidini na kuhakikisha kwamba vijana wanashiriki katika siasa za Saudi Arabia. Mbali na hayo, mwandishi wa Radio Tehran Abdul Fattah Idi anasema mapigano ya Yemen yamekuwa kiendelea mwaka mzima kwa mwaka wa tatu mfululizo kati ya muungano nchi za Kiarabu unaoongozwa na Saudi Arabia na wapiganaji wa Kihudhi ambao wanaungwa mkono na Iran.
Hali ya kibinadamu hasa nchini Yemen ilishuhudiwa kwamba ni mbaya sana. Kulikuwa na mripuko mkubwa wa ugonjwa wa kipindupindu, na vile vile katika matukio ambayo yameshuhudiwa mwishoni mwa mwaka ni taarifa au tukio la kuuawa aliyekuwa rais na kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo, Ali Abdullah Saleh. Kwa upande wa Syria, takriban mwaka mzima 2017 umeshuhudia panda shuka za kuendelea mgogoro wa vita ndani ya nchi hiyo, ambapo bado haujapatikana ufumbuzi wa kudumu mgogoro wenyewe. Lakini kitu kimoja cha msingi ambacho kimeshuhudiwa ni kupoteza nguvu na kusambaratishwa hili kundi linalojiita dola la Kiislamu, kutokana na ungaji mkono ulioonyeshwa kwa serikali ya Syria, hasa na Russia kwa ushirikiano na Iran, na vile vile kundi la Hezbollah la Lebanon.
Rais wa muda mrefu aliondoka madarakani Ali Saleh wa Yemen aliuliwa mwishoni mwa mwaka alipokuwa anajaribu kukimbia pale mapigano yalipopamba moto, na hivyo kubadilisha kabisa mwelekeo wa vita vya Yemen. Na kwa upande wa Iran, Abdul Fattah anasema
ni kwamba mwelekeo wa mazungumzo au makubaliano ya nyuklia ambayo yalifikiwa baina ya Iran na madola sita yenye nguvu duniani yanayojulikana kwa kifupi kama JCPOA, ni kwamba makubaliano hayo yaliingia doa kutokana na msimamo ambao Trump alionyesha tokea au kabla hajawa rais wa Marekani. Wakati wa kampeni zake aliuponda na kupinga mkataba ule wa nyuklia, na hata akaahidi kwamba mara baada ya kuingia madarakani angeuchanachana vipande vipande. Lakini pamoja na hayo, baada ya kuingia madarakani, msimamo aliochukua ni kwamba hakukubali kukiri au kuthibitisha kwamba Iran imefungamana na kutekeleza mkataba ule kama ulivyokubaliwa baina yake na nchi sita zinazounda kundi la tano jumlisha moja. Ajabu ni kwamba Umoja wa Mataifa kupitia Baraza la Usalama na muhimu zaidi ya yote Wakala wa Kimataifa wa Nishati wa ya Atomiki IAEA pamoja na wachunguzi wote wa silaha za atomiki wamethibitisha kwamba Iran imetekeleza kikamilifu yale yote ambayo iliahidi kupitia makubaliano hayo.
Na mwishoni mwa mwaka Rais Trump alizusha hasira alipotambua mji wa Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Maandamano na ghasia zilizuka katika maeneo ya Palestina na nchi za Kiislamu na Kiarabu. Baraza Kuu la Umoja Mataifa lilipitisha azimio la kulaani uamuzi huo. Rais wa Palestina Mahmud Abbas amesema Marekani imepoteza nafasi yake kama mpatanishi wa mzozo wa Mashariki ya Kati.
Hatua hizi za kulaaniwa na kutokubalika zinahujumu kwa makusudi juhudi za amani na kutangaza kwamba Marekani inajiondoa katika jukumu la kuwa mpatanishi wa utaratibu wa amani.
Na tunapotayarisha ripoti hii, serikali ya Guatemala ilitangaza kwamba itahamisha ubalozi wake kutoka Tel Aviv hadi Jerusalem ikifuata uamuzi wa Marekani, hivyo kutekeleza ahadi aliyotoa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, kwamba kuna nchi nyinginezo zitafuata hatua ya Marekani. Huko mashariki ya mbali na ko Asia, Korea Kaskazini iliendelea na ukaidi wake wa kufanya majaribio ya makombora yake ya masafa ya mbali na mwaka huu kwa mara ya kwanza kufanya jaribio la bomu la nyuklia. Mataifa ya dunia yamelaani na Baraza la Usalama kupitisha azimio la vikwazo vikali zaidi mwishoni mwa mwaka. China nako kiongozi wake Xi Jinping aliimarisha uongozi wake alipochaguliwa kiongozi mkuu wa chama cha komunisti wakati wa mkutano mkuu wa chama mwaka huu na jina lake kuwekwa sawa na Mao Zedong ndani ya katiba ya chama. Aliendelea na mabadiliko makubwa ndani ya nchi, kuimarisha uchumi na kupambana na rushwa na kupanua ushawishi na maslahi ya nchi yake nje ya nchi, kama anavyoeleza mchambuzi David Kelly.
There's a window of opportunity internationally created by the Trump administration and Brexit and a few other things.
Kuna nafasi ndogo inayojitokeza katika jukwaa la kimataifa linalotokana na msimamo wa utawala wa Trump, Brexit na mambo mengine ya Mashariki ya Kati, kuipatia China uwezo wa kuongoza duniani. Na licha ya hatari zinazoonekana mfano huko Pakistan, lakini wameendelea kujenga bandari, miundombinu na kwa hakika wanazidisha juhudi zao.
Kupatikana amani Afghanistan imekuwa ni jambo la ndoto hivi sasa kutokana na kuimarika kwa mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa Kabul na maeneo mengine hasa kaskazini mashariki ya nchi hiyo inayopakana na Pakistan. Huku ugomvi na nchi hiyo jirani ukiongezeka, Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani alilaumu Pakistan kwa kukwamisha juhudi za amani nchini mwake.
The government of national unity and I went far out on a limb to offer an olive branch to Pakistan.
Tangu siku ya kwanza nilipochukua madaraka nilifanya kila niwezalo kunyosha mkono wa amani Pakistan, lakini haukupokelewa. Tumejaribu kupitia majadiliano kati ya nchi mbili, kati ya tatu, kati ya nne, hatimaye ya kimataifa kujaribu kumaliza mgogoro na tatizo la ugaidi, lakini tumefanya maendeleo madogo kabisa.
Huko Amerika Kusini, hali ya uchumi ya Venezuela iliendelea kudumaa na mvutano wa kisiasa kwa mbaya zaidi. Maandamano na ghasia zifanyika kwa takriban mwaka mzima. Uchaguzi wa serikali za mitaa ulichukuliwa na chama tawala na rais kuchaguliwa kwa mara nyingine. Brazil nayo iliendelea na mzozo wake wa rushwa, ambako rais Michel Temer alinusurika kura ya kutokuwa na imani naye kwa mara nyingine na akazusha mzozo alipotoa samaha ya Krismasi kwa wafungwa waliohusika na rushwa. Na hatuwezi kukamilisha makala haya ya matukio muhimu ya mwaka 2017 bila kusahau baadhi ya maafa mabaya yaliyokumba dunia mwaka huu: mtetemeko wa ardhi huko Iran ikiwa ndo mbaya zaidi, wahamiaji kuendelea kufariki katika bahari ya Mediterranean wakijaribu kutafuta maisha bora, mafuriko Asia na nchi za Caribbean ambako maelfu na maelfu ya watu wamefariki na wengi kupoteza makazi yao kutoka na mvua kali na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa haya tu basi, ni mimi Abdul Shakur Abud nikutakieni nyote mwaka wa kheri na fanaka.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki Papa Francis akitoa hotuba ya Krismasi kama ilivyo desturi yake, jana alitoa wito wa kupatikana kwa suluhisho la mataifa mawili kwa mzozo wa Israeli na Palestina. Wabunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamelaani kitendo cha kuchomwa kwa nyumba ya Rais Joseph Kabila. Katika taarifa ya pamoja, wabunge hao wamekiita kitendo hicho kuwa ni cha kinyama. Wanajeshi nchini Nigeria jana Jumatatu walizima jaribio la shambulizi linaloshukiwa kupangwa na wanamgambo wa Boko Haram mjini Maiduguri. Wanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Misri anatarajiwa kuzuru mji wa Addis Ababa nchini Ethiopia leo Jumanne kujadili mipango yenye utata ya ujenzi wa bwawa kwenye mto Nile.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezi wa matangazo Ep Solomon, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amethibitisha matamshi yake kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba tishio kubwa sana kwa usalama wa Marekani na jumuiya ya kimataifa bado ni utawala wa Korea Kaskazini. Kuongezeka kwa uwezo wa Korea Kaskazini kunaashiria tishio la moja kwa moja kwa usalama wetu na usalama wa dunia nzima, amesema. Baraza la Usalama limechukua jukumu la uongozi katika kulani programu zisizo halali za nyuklia na makombora za Korea Kaskazini na kuweka vikwazo. Waziri Tillerson amelisihi kila taifa mwanachama wa Umoja Mataifa kutekeleza kikamilifu maazimio yote yaliyopo ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Kwa nchi ambazo hazijachukua hatua, amesema Waziri Tillerson, na wasihi kufikiria kufanya hivyo kwa maslahi yenu, kwa wananchi wenu na kwa thamini zenu wakati ambapo tunakabiliwa na tishio kubwa sana ulimwenguni. Marekani inaamini mengi yanahitaji kufanywa kwa utawala wa Korea Kaskazini. Mwaka jana Marekani iliongoza juhudi za vikwazo vya kiuchumi na diplomasia kwa azma ya kushinikiza utawala kujihusisha kwa dhati katika mashauriano na kuacha kabisa programu zake za silaha za nyuklia. Katika kipindi cha mwaka mzima uliopita, washirika na marafiki wengi wa Marekani wamejiunga katika juhudi hizi. Tunayaomba mataifa kuendelea kuongeza shinikizo kupitia hatua za pamoja, amesema Waziri Tillerson. Kwa kufanya hivyo wataitenga zaidi Korea Kaskazini kisiasa na kiuchumi na kuwakatia misaada kwa ajili ya programu zake za silaha za nyuklia. Waziri Tillerson hasa ameitaka Russia na China kuongeza shinikizo kwa Korea Kaskazini. Russia imeendelea kuruhusu vibarua wa Korea Kaskazini kufanya kazi katika hali kama ya kitumwa ndani ya Russia kwa mabadilishano ya mishahara ambayo hutumiwa kufadhili programu za silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Hivyo ndivyo mafuta ghafi ya China yanaendelea kumiminika kwenye vinu vya Korea Kaskazini. Korea Kaskazini ina maamuzi, amesema Bwana Tillerson. Inaweza kuchukua mwelekeo wa kuacha programu zake za silaha za nyuklia ambazo si halali na kujiunga na mataifa mengine, au inaweza kuendelea kuingiza watu wake katika umaskini na kutengwa. Waziri Tillerson ameelezea kwamba njia zote mbadala bado ziko mezani kwa utetezi wa taifa letu, lakini ameongeza matumaini yetu bado yako katika diplomasia ambayo italeta suluhisho. Marekani itaendelea kuiwajibisha Korea Kaskazini kwa tabia yake kipuzi na tishio. Waziri Tillerson amesema, tunawasihi wote wajiunge katika juhudi za pamoja kufanikisha mkakati wa kuondoa kabisa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.